Cienījamie kultūras centra apmeklētāji, lūdzam ievērot 2 metru distanci, nedrūzmēties un sekot norādēm. Aicinām izmantot roku dezinfekcijas līdzekli, nepieskarties sejai ar rokām, īpaši deguna, mutes un acu apvidū. Šķaudot vai klepojot, lūdzu, aizsedziet muti ar saliektu elkoni vai salveti. Pateicamies par sapratni un vēlam patīkamu kultūras centra apmeklējumu.